Ja vás vítam v prvom podcaste, ktorý historicky konečne nie je one-man show, ale reálne so mnou je aj hosť. Aby v tom bol poriadok, tak tieto podcasty budem volať, že Bivajs podcasty a tie moje filozofické okienka Mysel na hrane budem volať Mysel na hrane. Nechcem to miešať, lebo si myslím, že tie koncepty sú veľmi odlišné a v oboch by som rád do budúcna pokračoval. Takže nech je v tom poriadok, budú existovať Bivajs podcasty a budú existovať aj Mysel na hrane. No a či už to nazveme podcast alebo nie, tak to už je na nás. Na začiatok by som chcel vám všetkým poďakovať za veľkú podporu, ktorú som od vás dostal, teda hlavne tú finančnú, keďže to je taká najhlavnejšia, lebo za ňu si kúpim večeru, obed a predplatné na Netflix. A chcel by som vás tiež poprosiť, pokiaľ sa vám páči môj obsah a chcete, aby som tvoril možno frekventovanejšie, tak neváhajte a môžete ma podporiť tým, že mi pošlete všetky vaše peniaze. Budem naozaj vďačný, nie, naozaj sa to začína už dostávať do stavu, kedy chcem tvoriť frekventovanejšie, ale jednoducho bez vašej podpory to zatiaľ nejde. Ďakujem samozrejme za úplne každú podporu, aj za každý milý komentár alebo zdieľanie na Instagrame, všetko si to veľmi vážim. Dnešným hosťom bude teda Samuel Kováčik. Samuel Kováčik je teoretický fyzik a popularizátor vedy a určite pozrite jeho facebookovú stránku Vedátor, kde pridávajú veľmi veľa rôznych zaujímavých článkov, kde sa snažia teda popularizovať vedu. Mne sa to veľmi páči. Takisto aj oni robia nejaký podcast. Ja všetky informácie dám do popisu. No a čo môžeme už asi pustiť aj samotný podcast. Dobre, ahoj. Ďakujem, že si našiel,
ahoj.
Našiel čas na podcast. Ja ti dám asi nejaké intro samostatne, že to nahrám, ale možno, že by nebolo, asi už začneme, nie, normálne môžeme.
V pohode.
No, že možno by nebolo na škodu, keby si nejak proste povedal niečo o sebe, nejaký svoj tento akademický background, že čo si vyštudoval a také tie veci, čomu sa venuješ, aby nám to proste ten poslucháč nejak zožral, že to, čo hovoríš, je pravda.
No, vyštudoval som bratislavský MatFyz, teoretickú fyziku, to bolo 4 roky dozadu, kde som sa začal zaoberať témou nekomutatívnej geometrie, čo je niečo, čo je kvantová verzia geometrie, niečo zhruba takéto. Potom som prešiel na Dublinský výskumný inštitút, kde sa teraz niečo vyše 3 rokov venujem téme kvantovej gravitácie, štruktúre časopriestoru a takýmto veciam. Je to dostatočný background, aby som sa mohol potom niečomu vyjadriť?
Áno, áno, toto myslím si, že presvedčí asi všetkých. Dobre, čiže ty si teda človek, čo mi teda pomáhal aj s tým videom, ktorému sa viaže tento podcast, teda že koľko dimenzí má náš vesmír. Ja som si tu napísal niekoľko otázok, že ktoré som tak zachytil, či už v komentároch, alebo keď som sa rozprával proste s niekým, kto pozeral moje video. Ja tu mám takú prvú poznámku. Ja keď som vlastne pozeral, ja som teda pustil to video našim rodičom doma a môj otec bol hneď taký, že on bol z toho doslova, že iritovaný, že ako má vôbec rozmýšľať o niečom, čo je tak strašne abstraktné, ako sú nejaké že extra rozmery. Keď som tam začal hovoriť o nejakej tej kocke, tej hyperkocke, čo má akože viacej rozmerov, nejaká 4D kocka, tak mu to prišlo strašne abstraktné a tá jeho otázka bola, že či je nejaký trik, ako rozmýšľať o týchto extra rozmeroch, alebo že či to má vôbec zmysel nad tým uvažovať, alebo sú to všetko len nejaké matematické konštrukty. Lebo moja predstava je vlastne taká, že človek, ktorý sa tomu venuje, tak o týchto veciach rozmýšľa asi skôr v tom matematickom jazyku, ale že či laik si to môže nejako inak predstaviť, alebo ani nie.
No, za prvé, celkom výhoda laiku je, že o tomto vôbec nemusia rozmýšľať. A na rozdiel od iných komplikovaných vecí ako daňové priznania, ich toto môže úplne obtiec v živote. Ale keby to niekoho zaujímalo, tak sú dva dobré spôsoby. Prvý je taký, že tu mám tak rád, že na chvíľku si predstaviť, že žijeme v menšom počte rozmerov, tak jedna je moc málo, ale dva sa už dá predstaviť, čiže ako keby sme žili nakreslení na papieri a tam tak trochu precítiť, aké rôzne komplikácie vznikajú, že ja neviem, keď tebou prechádza tráviaci trakt, tak ťa rozdelí na dve časti a rozpadneš sa a podobne. Mm-hmm. A teda chvíľku si predstavať, aké by to bolo žiť v dvoch rozmeroch a potom sa vrátiť do myslov do toho skutočného trojrozmerného sveta a premyslí si, že čo je tam zrazu nové, že fíha, že tak toto sa mi v tom tej dvojrozmernej predstave nedalo urobiť a teda sa to zrazu dá. A napríklad taký úplne klasický príklad je, že keď sadne mucha na papier a urobíš okolo nej kružnicu, tak nedokáže bez toho, aby ten papier opustila cestu kružnicu prejsť. Ale v troch rozmeroch je stačí len tak vzlietnúť a vyletí von. A toto sa dá celé posunúť o jeden rozmer. Že? No tak v troch rozmeroch zavreš dlaňami muchu a nedokáže uniknúť z tých dlaní, ale keby bola v štyroch rozmeroch, tak proste sa pohne do toho štvrtého rozmeru a vyletí von. Takže toto je taká prvá fintička, že vrátiť sa o krok späť, potom sa vrátiť o krok dopredu, teda tam, kde sme teraz, do troch rozmerov a všimnúť si, čo všetko sa pomenilo a potom si tak predstaviť, tak keby som k tým trom ešte pridal štvrtý, tak čo všetko sa pomení teraz.
Ja som tam vlastne spomínal v tom videu, ja som to okopčil od jedného, ja som zabudol jeho meno, taký popularizátor z dávnych čias, on Kozmos urobil ten dokument, Sagan sa volal. A on mal v nejakom videu a on tam hovoril vlastne... Máme však aspoň pár trikov, ktoré sa k tomu môžu priblížiť. 3D objekty môžu vrhať tieň na plochu, ktorý bude 2D. Tento tieň je nedokonalá reprezentácia 3D objektu vo svete len s dvoma rozmermi. Tesseract alebo 4D hyperkocka je niečo veľmi podobné. To, čo práve vidíte, je ako tieň 4D kocky, ktorý je vrhaný do nášho 3D vesmíru zo štvrtej dimenzie. Na nejakú plochu, ktorá bola akože v zásade 2D. To je tiež nejaká taká fintička, alebo akože to sa dá povedať, že naozaj, že tá 3D kocka, keď hodí nejaký tieň, tak je to ako keby, že nedokonalá reprezentácia tej 3D kocky na 2D ploche. A že on vlastne hovoril o tom, že ten Tesseract, čo tam mal nejaký ten objekt, že tiež ako keby taký tieň tej hyperkocky, ktorý je vrhaný do našej dimenzie. To dáva tiež význam, alebo je to už len skôr taká nejaká nemoc presná fintička?
V podstate toto tieňovanie alebo projektovanie sa tomu niekedy hovorí, že sa to tak sprojektuje do troch rozmerov, dáva zmysel, ale minimálne, že ten príklad s kockou je pre mňa taký ťažko predstaviteľný, lebo už aj pri bežnej trojrozmernej kocke sa ťažko vysomáruje z toho, že keď na kocku zasvietiš lampičkou, takže aký presne tieň to urobí, že to je proste taká otravná projektívna geometria. Mm-hmm. Takže ja si tie veci radšej predstavujem s guľou, lebo guľa je guľatá a tieň guľe je okrúhly, takže s guľou sa trošku ľahšie premýšľa. A teda ty si urobil to video, ja som v tandeme s tým urobil taký ten dlhý článok, mm-hmm. kde som použil takýto príklad na to, že nazval som to 4D tomografia. A tomografia je vlastne z gréckého slova tomos, čo znamená, že plátky alebo rezy. A je to taká bežná metóda napríklad v medicíne, že keď chceme urobiť 3D sken pacienta, tak vlastne urobíme veľa dvojrozmerných skenov a potom to ako také plátky pustíme za sebou a získame z toho vlastne celý ten obraz o troch rozmeroch. Ale pozostáva to z dvojrozmerných obrázkov. No a toto celé sa dá vlastne posunúť o jeden rozmer dopredu, že rez štvorozmernou guľou je teda rez guľou v štyroch rozmeroch je trojrozmerná guľa, teda taká guľa, ako poznáme. A teraz, keď si predstavíš, že by si štvorozmernú guľu krájal, tak by si z toho dostával najprv takú malú guličku, tá by sa zväčšovala, ako sa blížiš do stredu tej gule a potom by sa zrazu zmenšovala. Čiže taký štvorozmerný tomograf by vlastne robil rezy, ktoré by boli trojrozmerné objekty. A teraz, keď sa to robí s ľudským telom, tak to urobia tak, vieš, ťa narežu na petách, na lítkach a tak to prejde postupne cez celé telo a pustíš to za sebou. A tam vidíš, jak to prechádza cez tie kosti a vnútornosti a mozog. A s tou guľou je to podobné, že nakrájaš tú štvorozmernú guľu na takéto trojrozmerné plátky a keď ich pustíš za sebou, tak vidíš, ako máš najprv nič, potom sa tam objaví malá guľa, začne rásť a potom sa začne stvrkávať. Čiže z tohto takoto pohľadu, keby som to na toho Sagana prepojil, tak by to bolo, že tieň štvorozmernej gule je trojrozmerná gula. Ale teda je to tieň v takomto slova zmysle, takom ako tomografia.
Jasné. To ma celkom prekvapilo, že za tým reálne niečo aj je, lebo ja som si myslel, že to bola len taká nejaká blbôstka. Dobre, ja keď som sa tiež ďalej rozprával s niekým o týchto dimenziách, tak taká druhá najčastejšia, nie že výtka, ale tá otázka toho, že koľko dimenzií má náš vesmír, tak mňa veľmi rýchlo akože zastavili, že prečo vôbec taká otázka vzniká. Hej, že však je úplne jasné a evidentné, že tu máme proste tri priestorové rozmery, niekomu ešte napadne, že nejaký ten čas by mohol byť ten štvrtý rozmer, ale že aká je motivácia za tým, že vôbec niekto začne rozmýšľať nad tým, alebo či už v histórii niekto začal rozmýšľať, že pri akom probléme pomohlo to, že tam niekto proste frcol nejaký ten rozmer navyše. Ako čomu to vôbec pomáha? Prečo sa nemôžeme uspokojiť s tým, že máme tu tie 3+1?
Na toto sa dajú dať tri rôzne odpovede. Vyberiem asi takú, ktorá je podľa mňa najsprávnejšia. A teda aj pri tej minulej otázke si naznačil, že či to nie je len taká matematická finta. V podstate, keď ja ako fyzik robím s väčším počtom rozmerov, tak ja si to nepredstavujem. Väčšinou si aj netreba predstaviť, lebo neriešiš také úlohy, kde tú predstavivosť treba, stačí tam vedieť pracovať s tými číslami a neriešiš tam úlohy také, že ako rozviaz, že mašličku v štyroch rozmeroch a podobne. Čiže väčšinou sa s tým robí na úrovni takých rovníc a na úrovni rovníc to v podstate predstavuje extra rozmer, znamená extra čísielko naviac. No a toto je niečo, čo fyzici používajú, nechcem povedať, že od čas Newtona, ale strašne dlho. Lebo napríklad, keď máš jedno teleso v troch rozmeroch, tak jeho poloha je x, y, z, tri čísla. A teraz, keď máš dve telesa, tak prvé číslo má polohu x, y, z, druhé má iné x, iné y, iné z. A teda prirodzený spôsob, ako opísať dve telesa v troch rozmeroch, je vložiť ich do šesťrozmerného priestoru, kde prvé tri rozmery opisujú polohu prvého telesa a druhé tri rozmery opisujú polohu druhého telesa. A v podstate toto je úplne už taká formálna prkotinka, že neopisujeme v skutočnosti šesťrozmerný priestor, ale šesťrozmerný priestor využívame, aby sme opísali dva body v trojrozmernom priestore. A takéto niečo robia fyzici od prvých cvičení z mechaniky. Že to je taká úplne prirodzená vec. Čiže fyzici sú úplne zvyknutí pracovať s obrovským počtom rozmerov, bežne to býva, že dokonca nekonečno rozmerné priestory, ale väčšinou to nepredstavuje skutočné priestorové rozmery, tak ako ich poznáme. Že to budú takéto fintičky a podobne. Ale teda nie je prekvapivé, že fyzikom pomerne rýchlo napadne pozrieť sa, ako by sa taká úloha zjednodušila vo vyššom počte rozmerov.
Mm-hmm. Čiže vlastne je to v zásade na také zjednodušenie niektorých tých zvláštnych výpočtov, hej?
Hej, že niektoré veci sa proste oveľa jednoduchšie vyjadrujú, keď použiješ väčší počet rozmerov. Že namiesto toho proste sa tvárim, že je rozmerov viacej, aby som si tako zjednodušil zápis a podobne.
Mm-hmm, mm-hmm.
No a to má... Potom... No kľudne, opýtaj sa.
No nie, no, ja som myslel, akože teda, že či to má teda nejaký vzťah k tomu reálnemu svetu, že ako...
Hej, že toto bolo zatiaľ len ako taká formálna finta a teda vysvetlenie, že prečo to fyzikom tak pomerne prirodzene napadne, ale väčšinou sa to neberie ako skutočný priestorový rozmer. A teraz dôvod, prečo je to pre nefyzikov lákavé a v histórii sa to tak objavuje pomerne často, je, že ľudia furt majú pocit, že vo vesmíre existujú taká iná dimenzia a taký ďalší svet a podobne. A táto myšlienka extra priestorov ako prepája tú fyziku s takým mystičnom a v 19. storočí toto bolo strašne populárne, že tá fyzika ešte nebola objavená, ale ľudia sa na večierkoch strašne zabávali takýmito vecami, že tvrdili, že prenikajú do štvrtého rozmeru, kde rozvezujú uzly, ktoré im niekto zaviazal a podobne. No ale teda pre fyzikov je to také, že ten nápad je tam vždy, že tak skúsim väčší počet rozmerov, ale väčšinou ich neberiem vážne. Ale keď sa ukáže, že ten väčší počet rozmerov vyzerá byť ako prirodzenejší pre tú úlohu, tak sa potom začnem zamýšľať, že nie je na tom niečo viac ako len formálna matematická finta. A v skutočnosti väčšina fyzikálnych teórií bola objavená tak, že najprv sme niečo robili len ako formálnu matematickú fintu a potom sme zistili, že je za tým niečo viac.
Mm-hmm, mm-hmm. Čiže väčšinou, keď to ako keby dáva význam v tej matematike, keď to je jednoduchšie, tak sa dá predpokladať, že tam môže byť reálne za tým niečo, že to nie je len taká nejaká halus.
Neplatí to vždy, ale vždy, keď objavíme veľmi užitočnú matematickú fintu, tak sa minimálne opýtame, či sa nedá ako interpretovať a či za tým niečo nie je. A v podstate Einsteinova teória relativity, vzorčeky, ktoré on používal, používali fyzici aj pred ním. A to, čo on urobil veľký krok, je, že vlastne tomu dodal takú interpretáciu. Kvantová fyzika tiež podobne.
Uh-huh, uh-huh. Mňa toto veľmi prekvapilo, lebo ja keď som si čítal, to bola nejaká kniha, tuším Michio Kaku, či kto to napísal, Hyperpriestor sa to volalo. A on tam písal celý príbeh o tom Riemannovi, neviem ešte, ako sa volal prvým menom, kde on popísal to, že on bol teda ako keby tým prvým matematikom, ktorý došiel s tou myšlienkou nejakých tých extra rozmerov. Správne hovorím? Alebo bol niekto ešte pred ním? Alebo...
Nepoznám túto históriu okolo toho, takže ťažko povedať, kto bol prvý, neviem.
Lebo mňa to celkom prekvapilo, že že s tou myšlienkou, ako keby, že už sa on zahrával dávno a že vlastne ten tvar tých rôznych rozmerov môže nejakým spôsobom určovať správanie síl v našom vesmíre, že tým, s tým sa pohrával už Riemann a to bolo pre mňa také prekvapenie, lebo ja som si myslel, že s tým došiel ako keby až Einstein s tým, že tu deformácia časopriestoru je, je gravitácia a tieto všetky veci. Takže to ma celkom prekvapilo, že ten Einstein v podstate naviazal už na celkom dosť veľa teórie, ktorú, s ktorou došiel už ten Riemann, ktorý teda vyvinul nejakú zvláštnu.
Euklidovská geometria neodpovedá reálnemu svetu, pretože v prírode naokolo nevidel prakticky nič, čo by bolo dokonalo rovné alebo malo dokonalý súčet uhlov. Riemann preto začal pracovať na alternatívnej neeuklidovskej geometrii, v ktorej sa začal hrať s deformáciou rozmerov a ich pridávať.
Alebo niečo také. To, čo robil Riemann vlastne bolo, že geometria zakrivených priestorov. To, čo v matematike fungovalo od Euklida, je v podstate euklidovská geometria, alebo teda už od antických Grékov. A ona vychádza z takých úplne zmysluplných predpokladov, z ktorých jeden z nich je taký, že dve rovnobežky sa nikdy nestretnú. Čo vyzerá, to dáva úplný zmysel, že kolanice idú väčšine vedľa seba. Ale v skutočnosti je okolo nás strašne veľa príkladov objektov, kde toto neplatí. Napríklad na Zemeguli sa kolanice skôr či neskôr musia stretnúť. Ak si predstavíš napríklad kolanice, ktoré by začínali na rovníku a vyrazia smerom k polom, tak na začiatku sú rovnobežné a neskôr sa stretnú. Čo je teda taký najjednoduchší príklad toho, že na krivom priestore, v tomto prípade na guli, sa rovnobežky skôr či neskôr stretnú. A on teda, že škrtneme z tej euklidovskej geometrie tento predpoklad a poďme sa pozrieť, či sa to dá vystavať ako bez neho. A to nerobil len Riemann, robila to kopa ďalších ľudí. On samozrejme asi najväčšie meno v tejto oblasti. A teda oni skúmali, že aká je geometria priestoru, ktorý môže byť aj krivý. A tá krivosť sa prejavuje napríklad tak, že rovnobežky sa k sebe približujú alebo vzdialujú. A to bolo vlastne, ale to bolo dôležité nie pre jeho teóriu relativity, teda špeciálnu teóriu relativity, ale pre všeobecnú teóriu relativity, či pre gravitáciu.
Mhm. V tom som ja úplne mimo, ja neviem, aký ani rozdiel medzi všeobecnou a
špeciálnou. Špeciálna znamená, že platí len pri špeciálnych podmienkach a tie špeciálne podmienky sú, že tam nie je gravitácia, že ju môžeš zanedbať. Čo sa prejavuje tak, že sa to deje všetko v plochom časopriestore.
Aha.
A všeobecná je, že to platí úplne hocikedy, aj keď je tam gravitácia, ktorá zakrivuje časopriestor.
Dá sa teda povedať, že bez tej geometrie alebo to, s čím došiel Riemann a títo ďalší matematici, že bez toho by Einstein ako keby sa nepohol?
Nechcem si úplne domýšľať, že by sa nikdy nepohol, ale na tom bol zaseknutý 8 alebo 9 rokov, že on sa musel doučiť tú matematiku, ktorú on vtedy na vysokej škole, akože možno sa k nej dostal, ale mávol rukou, že na čo mi budú takéto formálne blbosti. Že však ja idem skúmať skutočný svet, tak prečo taká vymyslená geometria? A zistil nakoniec, že mu to bolo veľmi užitočné.
Ja som potom ešte čítal v nejakých komentároch, čo bolo celkom zaujímavé a nevedel som veľmi na to odpovedať. Ja som spomínal vlastne v tom videu, že
vesmíre. Ak by náš vesmír zrazu fungoval s iným počtom dimenzií, atómy by boli nestabilné a hmota by skolabovala. Naše tri priestorové a jedna časová dimenzia nie sú teda žiadna náhoda, ale s tým počtom je to trocha komplikovanejšie.
Matematické počet tých rozmerov veľmi úzko súvisí s tým, ako sa správajú sily v našom vesmíre. A potom som tam povedal len jednou vetou, ty si to pravdepodobne v tom článku rozvinul viacej, že keď je iný počet tých rozmerov v našom vesmíre, keď proste hypotetizujeme, hej, že bolo viacej priestorových a tak ďalej, tak že ten vesmír by bol nestabilný, že by, ja neviem, atómy neboli také, aké sú a že skrátka nič by nevyzeralo tak, ako to vyzerá teraz. Ale potom v zbytku toho celého vlastne argumentujem, že ten vesmír bude mať, alebo teda, že to vyzerá, alebo tie výpočty nejaké napovedajú tomu, že tých rozmerov môže byť viac. Že ako to zosúladiť, že na jednej strane môžem povedať, že keď je tých rozmerov viac, tak vesmír je nestabilný a na druhej strane tí fyzici a tie rôzne teórie predpokladajú, že ten vesmír môže mať viac nejakých rozmerov a predsa je stabilný.
Je to dobrý koment, dobrá poznámka. Teda len tak zopakujem to vysvetlenie, že aký vlastne problém nastane napríklad v štyroch rozmeroch a to je taký, že keď zoberieš napríklad elektrický náboj, tak sa dajú predstaviť tie sily, ktoré z neho vychádzajú ako také siločiary. Čím viacej sa vzdialuješ od toho náboja, tak tie siločiary rednú a tým pádom klesá tá sila, ktorú ten náboj vyvoláva. Keď prejdeš do štyroch rozmerov, 5, 6, 7, tak sa ti siločiary rozlievajú ako keby do viacerých smerov naraz a klesajú oveľa alebo rednú oveľa rýchlejšie. Tá sila klesá s vyššou mocninou vzdialenosti. Čiže oveľa rýchlejšie tá sila napríklad prakticky zanedbateľná. Bežná hmota je stabilná kvôli takej rovnováhe medzi príťažlivými a odpudivými silami, z ktorých len časť je citlivá na počet rozmerov a keby si prešiel do 4 rozmerov, tak sa ti to zrazu všetko zosype, lebo tá jemná rovnováha sa naruší. No ale teraz, že prečo sa vlastne bavím o tom, že či nie rozmerov 10, keď vidíme, že hmota okolo nás sa nerozpadáva. A je tam taký malý háčik a ten spočíva v tom, že ten argument neplatí, ak sú tie ďalšie rozmery veľmi malé a tá sila do nich nedokáže prenikať. Čiže napríklad, ak máme 4 priestorové rozmery, ale ten štvrtý je také malé zrolované kolečko do seba, tak tie siločiary rednú len do tých 3 rozmerov a ten štvrtý si nevšímajú, lebo z istých fyzikálnych dôvodov ho proste ignorujú. Je pre ne moc malý. Čiže sú tam tie ďalšie rozmery, ale v podstate taký ten predpoklad je, že za bežných podmienok si ich fyzikálne polia vôbec nevšímajú. A na to, aby si ich všimli, tak musíme tým poliam dať obrovskú energiu a taká energia pravdepodobne od vzniku vesmíru tu už nebola. Takže ich nedokážeme priamo detekovať.
To platí len s tými priestorovými dimenziami, respektíve, že správal by sa náš vesmír inak, keby sme tam pridali namiesto priestorových jednu časovú dimenziu navyše, alebo dve časové dimenzie, alebo...
Toto je niečo, čo som, že v prednáške som to len tak naznačil a v tom... Ja som o tom napísal text, ktorý keď si človek vytlačí ako PDF-ko, tak to má 42 strán a toto je vec, ktorá sa tam ani som nechcel otvárať, lebo by to malo pomaly, že 60. Problém s tým časom je taký, že ten sa správa o dosť ináč ako ostatné rozmery a úplne najjednoduchšie je povedať, že ak by mal vesmír dva časové rozmery, čiže čas 1 a čas 2, tak za prvé otázka, že či sa dá vysomariť, že či by tam aspoň normálne v takom rozumnom slova zmysle mohol plynúť čas, alebo teda časy. A z tohto sa ešte dáko vysomariť dáko, že sú o tom také články. Ale to, čo sa dá zistiť minimálne o klasickej fyzike, je, že tam nedokáže fungovať tak, ako sme zvyknutí. Fyzika funguje tak, že mám taký systém, zmeriam v akom je stave, napríklad, že mám loptičku, ktorá letí rýchlosťou takú a takú a má taký a taký smer. Zoberiem fyzikálne rovnice a spočítam, kde sa bude nachádzať o 2 sekundy. Dostanem, že preletia, neviem, 5 metrov. A ak by boli dva časové rozmery, tak fyzikálne rovnice by prestali fungovať takýmto spôsobom. Nebudem zachádzať do detailov, ale v podstate by to znamenalo, že hoci akú malú nepresnosť spravíš na začiatku, tak úplne ti rozhaže tie výsledky, že nedokážeš absolútne nič predpovedať o ničom. Čiže vo vesmíroch s dvoma časovými rozmermi by nedokázala fyzika fungovať tak, ako si ju predstavujeme a v podstate ani nič zmysluplné. Či na papieri sa to napísať dá, ale nevieme o tom nič vyskúmať.
Mm-hmm. Ale fungovať by akože v zásade mohol, akurát by bol akože chaotický, alebo čo si mám pod tým predstaviť?
Hej, chaos bude asi dobré slovo, ale hej, chaos je dobré slovo v tomto slova zmysle, lebo niečom sa takto správa počasie, keby si chcel predpovedať, že či bude pršať za 2 roky. Ak by si všetko poznal dokonale a vedel dokonale riešiť rovnice, tak to vieš predpovedať v princípe, ale hociaká jeden mikrobar sa pomýliš v tlaku niekde na zeme guli a zrazu to dopadne úplne ináč, lebo tie rovnice sú také veľmi jemné. A s dvomi časovými rozmermi sú všetky diferenciálne rovnice takto strašne jemné a citlivé a ešte dokonca tak, že v ľubovoľne krátkom časovom intervale sa ti tie tvoje predpovede maximálne rozhadžú. Čiže nedávajú žiadne zmysluplné výsledky.
Hej. Ale akože v zásade napríklad, keby som sa chcel hrať, že by som bol matematik, ktorý by tomu rozumel, tak ja do tých rovníc môžem nahádzať rovnako ako hocikoľko tých priestorových, tak sa môžem nejako hrať aj s tými časovými, alebo ani nie.
Áno, hej. A toto sú také veci, že v podstate rovnice to bezproblémovo znesú, ale potom je otázka, že či z toho dokážeš niečo vyinterpretovať. Či tam dokážeš nájsť niečo zaujímavé. A tam už to začína byť problematické.
Hej. Mňa inak celkom pobavilo, jak si hovoril o tých, že to je taká mysticizmus okolo toho. Tak ja som aj v komentároch zachytil pomerne často, že ľudia písali, že kedysi som sa držal v mojich videách vedy a že som teraz zašiel do ezoteriky a to ma strašne pobavilo, lebo po dlhom čase som mal pocit, že to je konečne video, ktoré je reálne proste o fyzike. A tak mi to prišlo strašne milé, že ľudia pod tým veľmi často proste chápu nejaký až taký ezoterický nádych toho celého. Bolo takéto chápanie toho, ja si vždy spomeniem, keď som čítal nejakú knihu od Max Tegmark sa volá ten týpek, matematický vesmír, a on tam hovorí o paralelných vesmíroch a on tam dáva takú nejakú štatistiku, že ako ľudia alebo fyzici ako sa stávali k myšlienke paralelných vesmírov, že kedysi to nikto moc akože moc nemal rád a teraz čím ďalej, tak tým viac pripúšťajú, že môže tie paralelné vesmíry existujú. S týmito dimenziami je to tiež nejak tak podobne, že sa tým vedci alebo proste fyzici, že sa im bránili a teraz to nejak ide viac a viac. Alebo to odjak živa proste sa s tým hrali, vlastne to si aj naznačil trošku možno.
S tými rozmermi je to podľa mňa trošku tak na húpačke, že keď sa objavili, tak vyvolalo to obrovské nadšenie, ktoré potom zase trošku ochladlo, keď to teda tí Kaluza alebo Kaluza sa to číta?
Ja som to čítal Kaluza, ale neviem.
Kaluza sa hral s takouto myšlienkou. Čo ak by vesmír mal o jeden rozmer naviac? Nebol by ale rovnaký ako ostatné. Bol by zrolovaný. V rovniciach s pridaným rozmerom vedel dokázať, že takéto rovnice obsahujú Einsteinové rovnice relativity. A okrem toho obsahovali aj čosi navyše. Naozaj nečakané prekvapenie. Po ďalších výpočtoch bolo jasné, že kúsok navyše sú presne Maxwellové rovnice elektromagnetizmu. Takýmto
Neviem, tak Kaluza Klein, keď prišli s tými ich nápadmi, že gravitácia sa dá spojiť s elektromagnetizmom pomocou ďalšieho rozmeru, tak to bolo obrovské nadšenie. Potom, keď sa ukázalo, že ale vlastne tie rozmery si nedokážeme nejak všimnúť alebo sa do nich preniknúť, tak to potom zase tak ochladlo. Ale vo fyzike sa to berie minimálne ako také, že option, ktoré máš back in the head, že myslíš, že možno to tak môže byť, aj keby si na to nestavil 1000 eur, tak už je to pomaly od Einsteina, alebo teda 100 rokov. Ale stále sa snažia fyzici vymyslieť spôsob, že ak extra rozmery existujú, ako by sme to mohli overiť. A toto sa deje v podstate, že non-stop. Len ako som spomínal, že preniknúť do tých ďalších rozmerov vyžaduje buď obrovské energie, alebo geniálny nápad. A ten zatiaľ nemáme, tak sa spoliehame na tie obrovské energie. A chvíľku rozmýšľali v CERNE, že sa im to možno podarí. A robili si okolo toho taký marketing. CERN totiž potrebuje na svoj chod obrovské množstvo peňazí a najlepší spôsob, ako pritiahnuť množstvo peňazí, je mať veľmi dobrý marketing. Tak oni povedali, že teda okrem tej fyziky, ktorá je taká pomerne, nechcem povedať, že bežná, ale v rámci takého bežného chápania sveta, že budú aj testovať, či náhodou nedokážeme preniknúť do tých ďalších rozmerov. A na tomto sa potom strašne popálili, lebo spôsob, ako by v CERNE dokázali testovať ďalšie rozmery, jeden z je taký, že mohli by tam, ak je rozmerov veľmi veľa, tak je šanca, že v CERNE vyrobia mikroskopickú čiernu dieru, ktorá sa hneď vyparí. A toto sa ľudia dozvedeli a z tohto súvetia si škrtli tú druhú časť o čiernych dierach, že sa vyparí, a prepukla obrovská panika, že v CERNE idú vytvoriť čiernu dieru, ktorá zožere celú Zem. Teda obrovský taký backlash bol proti tomu, že prosím, vypnite to, a ľudia štrajkovali a organizovali protesty a petície. Ale teda, prečo to spomínam, je, že minimálne to bola taká ukážka toho, že niektoré modely s extra rozmermi dávajú testovateľné predpovede, ktoré sa zatiaľ ale nepotvrdili. Na to, aby sme dosiahli energiu tých rozmerov, by trebalo časticové urýchlovače, ktoré sú napríklad v rozmeroch slnečnej sústavy, čo je úplne nereálne. Ale vo vesmíre existujú častice, ktoré majú takú energiu, ktorú my by sme nedokázali vyprodukovať. Hovorí sa tomu, že ultraenergetické kozmické žiarenie. Pravdepodobne sú produktom takých čiernych dier alebo niečo takého pomerne besného. A je šanca, že pomocou tohto kozmického žiarenia by sme tie extra rozmery dáko dokázali detekovať. A toto je zatiaľ že úplne v plienkach, ale uvidíme možno za 20 rokov.
A to sú vlastne také tie častice. Nie je náhodou nejaká divná teória, že by to mohli byť aj mimozemšťania alebo niečo také. Niekde som ešte také čítal, že sú občas niekto niečo zachytí, nejakú strašne vysokoenergetickú časticu. To je ono?
Áno, je to ono. Ono je, že k ním existuje veľa vysvetlení, ale vždy, keď sa nájde vysvetlenie, tak sa zachytí ešte energetickejšia častica, ktoré to vysvetlenie nezachytáva. Ale v podstate existujú na takmer ľubovoľne veľké energie aj fyzikálne vysvetlenia. Napríklad ja mám taký jeden odborný článok, kde tak uvažujem o takých mikroskopických čiernych dierach, ktoré majú proste takmer zanedbateľne malý rozmer. A oni, keď pohltia takú časticu, tak potom urobia strašne silný záblesk, ktorý zhruba odpoveda tomuto žiareniu. A teda nehovorím, že toto je správne vysvetlenie, len hovorím, že existujú fyzikálne teórie a toto je jedna z nich, ktoré by to dokázali vysvetliť. Takže nemusíme sa v tomto zatiaľ spoliehať na mimozemšťanov, aj keď akože všeličo sa na nich dá zvaliť, hej.
No a teda vlastne do dnešného dňa vôbec nemáme žiadny nejaký experimentálny dôkaz alebo ani náznak toho, že tie nejaké extra dimenzie by teoreticky mohli existovať?
Zatiaľ sa nám podarilo ich nevylúčiť. Experimenty, ktoré sme dali, boli buď také, že nedali nám odpoveď, že to číslo je 3. Nechali tú otázku otvorenú. Čo teda neznamená, že odpoveď je iná ako 3, ale stále nemáme definitívnu odpoveď jedným ani druhým smerom. Sú možnosti možno, ako by sa to mohlo nepriamo zistiť, lebo sú teórie, ktoré dokážu fungovať iba vo väčšom počte priestorových rozmerov. Napríklad, ak by sme dokázali teóriu strún takým iným spôsobom, tak potom by platili aj iné dôsledky a jeden z iných dôsledkov je, že existuje rozmerov viacej ako 3, len tie ostatné musia byť veľmi malé. Ale teóriu strún zatiaľ sme tiež nedokázali, takže to je taký veľmi slabý argument.
Hej. Ja som toto práve, keď to bol druhý najčastejší nejaká výtka, čo som čítal v komentároch, je k tým superstrunám, kde všetci sa už tam zgrúpili a začali hovoriť, že superstruny sú predsa mŕtve a už to neplatí a tá teória už samotný, tí, čo ju vymysleli, tak už dávno od nej upustili. Ako to je teda s ňou, alebo ešte môže aj trošku vysvetliť, že čo to vlastne tie superstruny sú a ako je to s nimi nejaký terajší stav alebo...
No tak teória strún, najprv strúny bez toho slova super, vznikli ako taký nápad, ako opísať sily v jadrách atomov. Lebo tam experimentátori pozorovali taký veľmi zvláštny vzťah, ktorý nedokázali vysvetliť. A tak niekomu tak napadlo, že nedokázali by sme tie sily modelovať ako také struny, ktoré sú medzi časticami. A potom sa začala robiť taká teória a zistilo sa, že OK, že túto vec dokážeme vysvetliť, ale ináč to až tak nesedí. Ale už tá teória sa ľuďom začala páčiť. Z rôznych matematických dôvodov tak ju začali trošku rozpitvávať a potom narazili na prvý problém a že bežné struny si pýtali, aby existovalo 26 rozmerov, ináč sa nedá sformulovať ich kvantová teória. Proste, čo bol teda problém, že tak 26 je trochu veľa na to, že žijeme v troch a táto teória... Rozmýšľam, či samotná základná teória strún poskytuje také vysvetlenie tých extra rozmerov. No ale druhý problém teórie bol, že nedokázala opísať mnohé častice ako napríklad elektróny. Čiže bežné častice hmoty, elektróny, kvarky, neutrína a podobne. Takže niekto dostal nápad, že teória strún sa dá rozšíriť na teóriu superstrún. A nebudem vysvetľať, čo to slovo super znamená, len tá teória sa tako zmenila pomerne výrazne a jeden z dôsledkov, ktorý sa zmenil, je, že vyžaduje si už len 10 priestorových rozmerov a zároveň aj dáva také nápovedy, že čo s tými extra rozmermi treba spraviť. Alebo teda, že ako sa k ním dá postaviť. Teda ľudia, ktorí hovoria, ľudia na YouTube, ktorí hovoria, že teória superstrún je mŕtva, tak to pravdepodobne majú všetci zo seriálu The Big Bang Theory, ktorý akože urobil veľkú službu tomu, že nemusím ľuďom vysvetľovať, čo je teoretická fyzika, aj keď im potom musím vysvetľovať, že nie sme všetci divní ako Sheldon, ale zároveň akože v širokej verejnosti rozšírila názor, že teória strún je mŕtva, čo akože ona odkedy vznikla, tak je to s ňou také na hojdačke, že urobil sa veľký krok dopredu, potom sa ľudia zasekli, potom musel prísť ďalší dobrý nápad, že zo strún spraviť superstrúny a podobne. A ona je teraz v takom vývojovom štádiu, že vlastne od teórie strún zistilo sa, že tie teórie viacej, ale všetkých spája niečo, čo sa volá M-teória. A tá M-teória sa stále pomerne aktívne skúma. A čas výskumu, ktorému sa venujem, je tiež práve na tejto M-teórii. A ona dáva tiež zaujímavé výsledky, aj čo sa týka počtu rozmerov vesmíru. A vyzerá to byť taká teória, že v princípe to vyzerá tak, že by mohla dokázať obsať za prvé všetky sily vo vesmíre, ktoré poznáme, čiže silnú jadrovú, slabú jadrovú, elektromagnetizmus, gravitáciu. Ale zároveň by dokázala aj také veci, s ktorými sa nedokážeme popasovať, napríklad, že opísať jadra čiernych dier, alebo dokonca opísať, ako vznikol vesmír. Čiže je to pomerne nádejná teória, len veľmi ťažko sa s ňou pracuje. Je strašne zložité hociaký výpočet urobiť. Že nebudem sa púšťať do toho teraz, že prečo, ale... Čiže teraz je tá húpačka taká, že je to podľa mňa, že mierne hore, ľudia sa tomu venujú, ale nevenujú sa už priamo strunám, venujú sa skôr M-teórii, lebo je to ako keby ďalší krok toho vývoja.
A majú teda struny spraviť, lebo teda jeden z ďalších tých, ako by som to povedal, argumentov proti tomu, a možno najčastejší, že tá teória superstrún, alebo ja si budem miešať tie pojmy, lebo, alebo M-teória, že nie je vedecká, lebo nedáva testovateľné predpovede. To je pravda, že naozaj dáva predpovede, ktoré nie sú testovateľné?
To nie je pravda. Napríklad tak s tou teóriou superstrún je, že to, čo by sme si my strašne želali, je, že z tej teórie vypadnú všetky parametre, ktoré opisujú náš vesmír. Napríklad, že koľko vážia elektróny, koľko vážia kvarky, aké majú elektrické náboje a podobne. A čo sa týka matematickej časti tej teórie, tak ona je v podstate jednoznačná, že tam sa nedá s ničím tako veľmi manipulovať. Ale potom je tam taká fyzikálna voľnosť, ktorá je až moc veľká na to, že či tá teória vôbec vie dávať také predpovede. Lebo keď tam máš moc veľa voľnosti, tak si tie veci vieš poprekrúcať tak, ako ti vyhovuje. Že toto je skôr to, čo ľuďom vadilo, že nie, že by nedávala testovateľné predpovede, ale poskytuje ti toľko voľnosti, že tie predpovede nie sú zaujímavé. Čo znamená, tým sa povedať napríklad, že keď máš kvantovú mechaniku a rozumieš tomu, ako funguje jeden atóm, tak už rozumieš tomu, ako funguje všetkých 120 ďalších. Problém teórie strún je, že ti poskytuje, že prvý môže fungovať ináč ako druhý, ten ináč ako tretí a každý si musíš proste zvlášť zmerať. Z tohto sa už ľudia ako vysomárujú a že v skutočnosti to pravdepodobne nie je tak a táto teória by mala vedieť dávať falzifikovateľné predpovede. Problém je, že môžu byť neuskutočiteľné pri bežných technológiách. Že to proste momentálne nezvládame. Tá teória vie povedať, že skúste odmerať to a tie, že no tak čo sa vám pokraje, že toto proste na toto nemáme urýchlovače dosilné a podobne. Akože taký bežný protiargument ešte proti týmto výčitkám, že tá teória nedáva predpovede, je, že táto teória predpovedala, že by mala existovať gravitácia. Ono to vzniklo ako teória, ktorá mala opisovať tri ostatné sily a tá gravitácia sa tam objavila úplne, že bez nej to fungovať nemôže. Takže keby Einstein, keby proste ľudia sa venovali len kvantovej fyzike a urobili teóriu superstrún, tak a Einstein by sa nenarodil, ani nikto, kto skúmal gravitáciu, tak tá gravitácia by vypadla z teórie strún. A keby sa to pre mňa historicky udialo takto, tak teraz každý druhý fyzik robí teóriu strún a snažil by sa z toho vyhrabať niečo ďalej. Tým, že sme tú gravitáciu objavili o 50 rokov predtým, tak už tá predpoveď samozrejme nie je taká zaujímavá, ale niečo to hovorí o tej teórii, že možno na tom niečo bude.
Hej, že nie je úplne vedľa, keď to dala. Keď sme tak pri tej gravitácii, ja som si tu napísal takú poznámku, že to mňa vždycky miatla, vôbec netuším, že ako z toho von, lebo ten Einstein nám povedal, že tá gravitácia by mala byť teda nejaké zakrivenie toho časopriestoru, že to je tá sila, toto zakrivenie je tá sila. A potom keď sa pozriem do nejakých iných teórií, aj do tých superstrún, ktoré napríklad predpovedajú, alebo tá M-teória, no jedno z toho, neviem zase, ktoré je ktoré, tak predpovedal napríklad, že gravitón, čo by mala byť nejaká tá častica, ktorá spôsobuje gravitáciu. A z toho som celkom zmetený, že tak je to častica, alebo je to zakrivenie, alebo ako mám urobiť v tom poriadok, že tak ktoré z toho to je.
Ono je to v podstate podobné ako pri svetle. Že je svetlo vlnenie, alebo je to častica. A v podstate za hociakých bežných podmienok, keď robíš hociaké experimenty so svetlom, tak sa správa ako vlnenie. Keď hodíš na hranol, tak sa tam zlomí, keď ho dáš do zrkadla, tak sa odrazí. Ale keby si to svetlo brutálne nazúmoval a do cesty mu napríklad postavil iba jeden elektrón, tak časť toho svetla ako fotón zinteraguje iba s týmto drobným elektrónom. Čiže keď sa veľmi nazumuješ, tak sa to zrazu začne správať ako proste spleť fotónov, z ktorých jeden zinteraguje s tým elektrónom. A v tej gravitácii je to podobne, že keď sa na to pozeráš pri bežných podmienkach, tak vidíš proste len taký efekt zakrivenia časopriestoru, ktorý je opísaný pomocou fyzikálneho objektu, ktorý sa volá že metrika alebo metrický tenzor. Ale teda, že keby si prešiel na takú tú kvantovú úroveň, tak tam zrazu vidíš také kvanta tohto fyzikálneho pola, ktorý opisuje to zakrivenie, ktoré by dáko interagovalo s hmotou. Čiže rozdiel v tých dvoch pohľadoch je, že ako zblízka sa na ten systém pozeraš. Z diaľky to vyzerá ako zakrivený časopriestor a úplne zblízka na kvantovej úrovni to vyzerá ako gravitóny interagujúce s časticami. Ale dokopy je to také, že dáva to tie isté predpovede, len je to ináč nazúmovaný pohľad na ten istý objekt.
Ja som si to pôvodne predstavoval tak, a ja mám takú naivnú predstavu o tom, že sú nejaké rovničky, z toho vypadnú proste nejaké čísla alebo proste nejaké rovnice z toho vypadnú a že tie rovnice môžem jednak pri niekedy interpretovať, že to je proste nejaký gravitón, nejaká častica, alebo to môžem interpretovať nejakým tým ohybom toho časopriestoru. Takáto predstava je zlá, alebo...
Ten gravitón sa dostane do hry až vtedy, keď začneme uvažovať ako kvantovú verziu tej teórie. Čiže ono to nevychádza úplne z tých istých rovníc, ale podľa toho, že už keď budujem tú teóriu, tak rozmýšľam tým, či ju budujem v klasickom svete, teda v takom veľkom, alebo či tú teóriu budujem ako kvantovú. Takže nie je to tak, že z toho isto by si inými spôsobmi dostal tie dva výsledky, je to skôr, že v akom formalizme alebo z akých predpokladov tú teóriu buduješ. A ešte keď už sme pri tom gravitone, tak spomeniem, že toto bol vlastne tiež jedna vec z vecí, čo v CERNE hovorili, alebo teda ako rozmýšľali, že prečo je gravitačná sila o toľko slabšia od všetkých ostatných. Keď mám, celá planéta ma ťaha dole, ale pošúcham si vlasy balónikom, zdvihnem ten balónik a vlasy sa zdvihnú hore. Kvôli tomu, že tam vznikne taká statická elektrina a veľmi malý elektrický náboj pretiahne tie vlasy proti gravitačnému pôsobeniu celej planéty. Čiže taká jednoduchá ukážka toho, že gravitácia je strašne slabá, len malý elektrický náboj ju pretlačí. A teda fyzici dlho rozmýšľali, že prečo je taká slabúčka. A keď sa začalo rozmýšľať o ďalších rozmeroch, tak vlastne začali rozmýšľať nad tým, že či nie je gravitácia taká slabá kvôli tomu, že redne aj do tých ďalších rozmerov. Že na rozdiel od všetkých ostatných síl, aj keď sú tie extra rozmery malé, tak gravitácia do nich dokáže prechádzať a redne rýchlejšie ako ostatné sily. A to, čo dúfali v tom CERNE, je, že sa sem tam stane, že oni pri takom procese vyrobia gravitón, ten gravitón ubzíkne do ďalších rozmerov, tam sa rozpadne a oni uvidia, že v tom takom energetickom účtovníctve v úvodzovkách, že im tam vznikne taký deficit, že občas im zmizne z takej zrážky kopa energie, čo podľa nich by znamenalo teda, že gravitón ich odnáša do ďalších rozmerov.
Prečo by gravitón mal byť práve ten jeden týpek, čo dokáže uísť do nejakých maličkých extra rozmerov a ostatní nie?
Netuším. Jedine, prečo sme si mysleli, že by to tak mohlo byť, je kvôli tomu, že vidíme, že gravitácia je taká slabá. Ale neviem, či minimálne ja nepoznám vysvetlenie, že prečo, vďaka čomu to tá gravitácia dokáže. Ten gravitón je v niečom výrazne iný ako všetky ostatné silové častice.
Mm-hmm.
A táto jeho podivnosť je okrem iného dôsledku nej je tak ťažké sformovať teóriu kvantovej gravitácie. A on má, hovorí sa tomu, že má spin 2. A to proste vytvára niekde strašne veľa nekonečien. A toto je to, čo ho odlišuje od ostatných silových častíc, tak možno vďaka tomu to dokáže preniknúť do iných priestorov, do iných rozmerov, ale neviem vysvetliť, prečo by to tak malo byť. Len je to skôr také, že vidíme, že gravitácia je slabá, tak skúsme sa pozrieť, či to nemôže byť tým, že redne do ďalších rozmerov.
Ten spin 2, to ja som tiež vždycky, keď som to čítal v nejakej populárnej naučnej, ono to je vlastne tak, že bežne tie častice, to je nejak minus 1 polovica a plus 1 polovica, nie, tak je to nejak? A on má 2?
Je to, že ten spin opisuje, že keď tú časticu otočíš, okolko tú časticu musíš otočiť, aby vyzerala rovnako.
Uh-huh.
Napríklad, keď si zoberieš obyčajného človeka, tak ho musíš otočiť o 360 stupňov, aby bol zase hlavou hore. Proste, tak to by si povedal, že človek má spin 1. Musí sa otočiť o 360 stupňov, aby mal. Teraz, čo je taký jednoduchý príklad, niečo, čo by má spin... niečo, čo musíš otočiť, otočíš to o polovicu a vyzerá to rovnako. Či napríklad taká herná karta, neviem, čím hrá žolík alebo podobne, tak tú kartu, keď otočíš o 180 stupňov, tak tá karta je urobená tak, že vyzerá rovnako. Tak o tomto by si povedal, že takto to má spin 2. Lebo stačí to otočiť o polovicu. A ostatné častice, mnohé častice majú zase poločíselný spin. Napríklad elektrón musíš otočiť o 720 stupňov, aby vyzeralo rovnako. Čo je akože že strašne divné, ale existuje k tomu také vysvetlenie, že on proste zmení znamienko, keď ho otočíš ono 360 stupňov. Takže ho musíš otočiť dvakrát, aby sa dvakrát zmenilo znamienko a dokopy to bolo naozaj to isté. A teda ten gravitón je taký, že oveľa jednoduchší pri týchto rotáciách, ale to vytvára také komplikácie, do ktorých sa nebudem púšťať.
Mm-hmm.
Ale teda vedie to k tomu, že tá teória nedokáže vyhodiť nič iné ako nezmyselné nekonečná.
OK. z týchto spinov a oných. Mne inak vždycky, keď som sa bavil s niekým, kto sa tomu vyznal a ja som teda si vždycky myslel, že spin je proste reálne otáčanie, tak to tiež väčšinou mi bolo rýchlo vysvetlené, že pri tých časticiach o nejakom otáčaní sa asi baviť nemôžeme, že to je také maličké. To je asi tiež skôr len pre nejakú skôr predstavivosť, ale nie je to úplne tak, či?
Akože to... Spin je, že ako veľmi sa tá vec zmení, keď ju otočíš. To je asi také najjednoduchšie vysvetlenie.
Mm-hmm. Dobre.
No a keď sme sa vlastne bavili teraz o týchto veciach, tak veľmi často z tvojich úst vyšlo akože kvantová gravitácia, to kvantové tam je. Správne tomu teda rozumiem, že ten problém tej fyziky nejak tú gravitáciu nejak strčiť do toho sveta, tej kvantovej mechaniky, to je stále big deal a na tom sa proste pracuje a to je akože to, keby sme vyriešili, tak sme spokojní všetci.
No v podstate to, čo sa deje pomaly, že od vzniku vedy je, že v vede sa snažíme vysvetliť veci okolo nás pomocou takých teórií. Na začiatku tých teórií bolo takmer toľko, koľko bolo javov okolo nás. Akože ešte v časov mýtov a legend, kedy boli bohovia malicherní, tak to bolo tak, že povedali sme, že blesky sa blízkajú, lebo takí bohovia a dúha vychádza zase kvôli niečomu inému. Potom sme ale prestúpili na taký vedecký pohľad, ktorý okrem iného priniesol prekvapenie, že veľa vecí sa dá vysvetliť pomocou tej istej teórie. Napríklad, keď Newton objavil teóriu gravitácie, tak zistil, že z toho istého dôvodu, prečo jablka padnú na Zem zo stromu, z toho istého dôvodu mesiac obieha Zem, z toho istého dôvodu vznikajú prílivy, z toho istého dôvodu Zem obieha Slnko a menia sa ročné obdobia, že jedna teória vysvetlila strašné množstvo javov. A to, čo sa potom dialo od Newtona po dnešok, je, že zistíme, že tie teórie dokonca sa spájajú dokopy, že elektrina a magnetizmus nie sú dve rôzne teórie, je to jedna teória, ktorá niekedy sa prejavuje ako elektrina, niekedy ako magnetizmus. Čo teda viedlo eventuálne k tomu, že všetky javy okolo nás dokážeme odpisovať pomocou dvoch fundamentálnych fyzikálnych teórií. Jedna z nich je Einsteinova teória gravitácie a druhá z nich je kvantová teória. A teraz keď sa opýtaš hociakú otázku o svete okolo nás, napríklad, že prečo vzniká dúha, tak eventuálne dojdeš buď, že lebo elektromagnetizmus, alebo gravitácia. A niektoré veci vznikajú ako kombinácia oboch. A teraz, že keď už sme z takého obrovského množstva možných teórií to zredukovali na dve, tak to by červ to musel byť, aby sa tie dve ešte nedali zredukovať na jednu a spojiť dokopy. A toto vlastne napadlo už Einsteina, a teda aj iných jeho súputníkov, a jemu sa to nepodarilo a doteraz sa to vlastne nepodarilo nikomu. Existuje niekoľko teórií, z ktorých prakticky jediná ako tak uspokojiteľná je teória strún. Že teória strún je kvantová teória, ktorá obsahuje gravitáciu a okrem toho obsahuje ešte aj častice, ktoré okolo seba pozorujeme ako elektróny, kvarky, ladidady okolo. Bolo by, akože, nehovorím, že nám vesmír dlží to, aby tá teória bola len jedna. Možno sú tie teórie proste dve. Ale fyzikom to proste nedá skúšať, že či sa dá, predsa len nedajú spojiť dokopy. A okrem, keď sa do toho nedostane, keď sa to skúšame robiť tak, že zoberme gravitáciu a tvárme sa, že to je taká sila ako všetky ostatné, proste uvoľžme do kvantových rovníc, alebo naopak, že máme kvantovú teóriu a do nej vložíme gravitáciu, tak jedným aj druhým spôsobom proste vznikajú úplne nezmyselné výsledky. V niektorých prípadoch nám to dáva nekonečná, ktoré tie výsledky úplne proste premažú a nič z toho nedokážeme vyčítať. V niektorých prípadoch dokonca nevieme interpretovať tie základné rovnice, že čo by vlastne... Vieme tie rovnice napísať, ale nevieme ich vysvetliť, že čo by vlastne mali opisovať. Čiže hoci čo iné ako... Sú teórie iné ako struny, ale sú menej uspokojivé dokonca ešte ako struny, ktoré sami o sebe nie sú úplne uspokojivé, lebo majú stále kopu nevyriešených problémov. Ale teda kvantová teória gravitácie je teda zaujímavá tým, že je to taká fúzia tých dvoch teórií o svete, ktoré momentálne máme. A nie je úplne, jak sa to povie po slovensky, akože možno nie až také veľké dúfanie, že ak by sme tieto dve teórie dokázali spojiť v jeden celok, ktorý pekne vyhľadíme, takže to už by dokázalo opísať úplne všetko, čo vo vesmíre dokážeme pozorovať. Dokonca aj také veci ako tmavá hmota, tmavá energia, jadra čiernych dier alebo vznik vesmíru. Že je možné, že toto by mohla byť taká všeobjímajúca teória, takzvaná teória všetkého.
A to je podľa teba aj asi tým svätým grálom v tej fyzike.
No, áno, to je presne to, čo sa im nedralo na jazyk, že svätý grál. Ale toto nie je ako, že fyzici sú veľká kopa ľudí a drvie väčšine, podľa mňa na tom až tak nezáleží, lebo ja neviem, keď je niekto klimatológ, alebo robí fyziku tuhých látok, alebo robí optiku, tak ho tieto veci nezaujímajú. Čiže podľa mňa každý fyzik by na toto dal takú inú odpoveď, ale pre mnohých teoretických fyzikov, ktorí pracujú na snahe tieto teórie dako rozšíriť a pospájať dokopy, tak toto je jedna z možných variant, ktorá akože všetkých by nás potešilo, keby to tak bolo a keby sme to dokázali nájsť, ale panuje istá skepsa, či to je vôbec dosiahnutelné a či to je možné. Zároveň ale je to tak zaujímavý nápad, že stojí sa do toho púšťať, aj keď tie šance na úspech nie sú také veľké. Že zase bola by škoda, keby sme tú odpoveď mali za rohom a proste si mávneme rukou, že však to nikdy nedokážeme. Akože na týchto veciach nerobí strašne veľa fyzikov. Ja by som to odhadol, že možno tak percento ľudí, ktoré sa venuje takýmto k témam. Ale keď už máme na svete, ja neviem, koľko môže byť vedcov, alebo teda fyzikov. 100 tisíce? Milióny celosvetovo?
Dajme tomu.
Tak proste, hej, že proste, toto je také, že vysoké riziko a vysoký reward je z toho možný.
Mm-hmm.
Tak nechajme malé percento ľudí na tomto pracovať, ostatní robia na nejakých veciach, ktoré nie sú tak na dlhé lakte, prinesú výsledky s väčšou pravdepodobnosťou, aj keď menej pravdepodobne zaujímavé ako toto. Čiže pre čas fyziku je toto zaujímavá otázka, ale zase nie je to také, že sa na to úplne spoliehame, alebo že by nás teraz malo rozdrapiť, keď to v priebehu 5 rokov neobjavíme. Je to také, že je to zaujímavé a aspoň pár ľudí nech sa tomu venuje.
Ty osobne si myslíš, že taká teória bude existovať?
No, teda, že mám odpovedať, že v priebehu našich životov alebo eventuálne?
V priebehu životov.
V priebehu našich životov je tá šanca okolo 10%. Tak 10% je taký môj odhad. Čiže veľká šanca, že tú teóriu nenájdeme v priebehu najbližších 10 ročí, aj keď aká je. Ale zároveň je pomerne veľká šanca, že vďaka bádaniu týmto smerom nájdeme niečo iné zaujímavé, čo nám pomôže pochopiť svet okolo nás. Napríklad podstatu tmavej hmoty. Napríklad jedna z možností. Že nedostaneme úplne tú ultimátnu odpoveď, ale tým, že sa hýbeme týmto smerom a tie veci vyzerajú nebyť úplné blbosti, že na to, aby to bola úplná náhoda, že aby tie veci boli len proste... To by bolo veľmi podozrivé, keby tie veci tak pekne pasovali dokopy kvôli čistej náhode. A tá fyzika, ktorá sa... kam sa vďaka týmto teóriám posunula, tak možno dokáže vysvetliť také veci, ktoré by sme bez nej nedokázali.
Dobre, ďakujem Samuel za tvoj čas. Asi to tuto môžeme aj ukončiť, lebo už hitujeme 57. minútu a uvidíme, či sa tých 10%, či koľko si tomu dal?
10, hej.
10.
A v priebehu niekoľkých 10 ročí.
Tak či sa to vyplní. Dobre, ďakujem ti.
Tiež ďakujem za pozvanie a za spoluprácu na tom tandeme video a článok.